Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ove se subote u našoj temi sedmice bavimo evropskim putem balkanskih država. Dokle je tko stigao, što su zadaci koji se moraju ispuniti, koliko ko ima šansi da se pridruži evropskoj porodici. U minutama što slijede, naši reporteri su zabilježili.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatska ulazi u Evropsku uniju 1. jula iduće godine, a službeni Zagreb vjeruje da više ne bi trebalo biti nikakvih iznenađenja. Do sad je od 27 članica Unije Hrvatski pristupni ugovor ratificiralo njih 14, a ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u izjavi za radio Slobodna Evropa iskazuje uvjerenje da će do kraja godine to učiniti više od 20 zemalja. Ona ponavlja kako bi jedina potencijalna teškoća mogla biti Slovenija, i to zbog pitanja Ljubljanske banke.
Mi smatramo da te dvije stvari ni na koji način nisu povezane i ne mogu biti povezane. Smatram da na rješenju problema Ljubljanske banke treba raditi, ali će se to ovako ili onako na kraju ipak riješiti. A pitanje europskog partnerstva u regiji između Hrvatske i Slovenije je trajno dugoročno pitanje i dugoročni interes obje zemlje. I moje duboko uvjerenje da to treba odvojiti od svih ostalih pitanja.
Do sad su održana dva sastanka hrvatskog i slovenskog predstavnika za pitanje Ljubljanske banke, no još uvijek bez pomaka. Ali hrvatska ministrica i dalje izražava umjereni optimizam.
Mislim da bi, obzirom da smo susjedi, da ćemo tu uvijek biti, obzirom da imamo puno zajedničkih interesa koji nam predstoje i zajedničkih ciljeva, da bi bilo jako dobro i politički i na svaki drugi način korisno da Slovenija ne bude zadnja zemlja koja ratificira hrvatski pristupni ugovor, što više da Slovenija bude jedna od zemalja koja će to učiniti do konca godine.
Međutim, oprezna je Pusić, Hrvatskoj taj proces traje dugo, ništa nije išlo lako i na svakom koraku, kako kaže, treba držati koncentraciju na postavljenom cilju, jer ništa nije gotovo dok nije gotovo, iako sve zemlje smatraju da hrvatski ulazak nije politički upitan.
Ja sam razgovarala doslovno sa svim ministrima vanjskih poslova država članica, i to u više navrata, i svi me uvjeravaju da trenutak ratifikacije ovisi o njihovoj unutrašnjoj proceduri i o nekim unutrašnjim odnosima snaga, ali da nema ozbiljnog političkog protivljenja ulasku Hrvatske, da to nije ni na koji način politički upitno.
Hrvatsko iskustvo ističe Pusić od velike koristi zemljama u regiji. Biće im upotrebljivo i korisno apsolutno sve, jer dolazimo iz slične institucionalne povijesti, infrastrukture i drugo, što nijedna zemlja prije Hrvatske nije imala toliki broj poglavlja za pregovore, niti mjerila za otvaranje i zatvaranje pregovora.
Po onome što je Crna Gora dobila kao okvir, očito je da će svaka sljedeća zemlja minimalno imati one uvjete koje smo mi imali, a vjerojatno još i neke dodatne. I sa tog stanovišta im je najzanimljivije upravo hrvatsko iskustvo.
Hrvatska je, naglašava ministrica Pusić, visoko motivirana da surađuje sa susjedima na njihovom europskom putu i zbog same sebe, jer to cijelu regiju čini stabilnijom. Savjetuje da već u startu krenu s najtežom i najosjetljivijom reformom, pravosuđe i temeljnim pravima.
Sve što možete napraviti odmah radite. Nemojte čekati da vam postave zahtjev, da vas upozoravaju. Krenite od najkompliciranijeg i najvažnijeg. To je reforma pravosuđa i tržišno natjecanje. Da vlasti i građani do kraja pregovora već počnu osjećati efekte kvalitetnijeg pravosuđa i pozitivne rezultate.
8 godina od podnošenja zahtjeva i 6 godina teškog pregovaranja, Hrvatska je u prosincu 2011. potpisala pristupni ugovor. U siječnju 2012. održan je i referendum na kojem je za ulazak u Europsku uniju glasalo više od 66% Hrvata. U međuvremenu optimizam je splasnuo, ali prema najnovijim ispitivanjima i dalje 53% građana, unatoč problemima u samoj Uniji, smatra da će im Europa donijeti više koristi no štete.
Očekujem bolje, prvenstveno U smislu pravosuđa. Mislim da ovo pravosuđe ne bi ni sredili toliko koliko ga sad sređujemo da ne postoje Evropska unija koja nam postavlja uvjete. To me iskreno, iskreno veseli.
Biće više reda u upravama, u državnoj upravi vezano uz zakonodavstvo, u sudstvo, tu će sigurno biti više reda.
Za mlade veća mogućnost zaposlenja, ali da bi neki standard baš naročito porastao, pogledaj, ne vjerujem.
Imaćemo veće tržište, ali veću konkurenciju, recimo.
Sve će cijene otići gore, plaće će ostati ista.
Previše smo podložni, previše im popuštamo, izgubili smo svoje ja, pa će nam po tom pitanju biti gore.
Nema se tu šta nadati. To je, pa vidite kakve su ovo, Grčka, pa Italija i ovi ostali.
Jako teško, zato brin da bude Europska unija krahnula, propali bude katat.
Ljudi se boje Europske unije, ja se ne boje. Ne može čovjek biti sam, nego mora se udružiti da bude bolje.
Ja jesam optimističan, jer vjerujem da zapravo nema više nazad. Znači, to je smjer kojim smo krenuli i bila bi puno veća šteta da nakon svega ovog truda i uloženih sredstava, odjedanput sad kažemo, dobro, mi malo ne bismo. Znači, moramo ići u tom smjeru, sumnjam da može biti lošije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Crna Gora je u posljednjoj fazi pred sticanje punopravnog članstva, međutim, do krajnjeg cilja ipak ostaje još čitav niz reformi cjelokupnog društva i sistema. Status kandidata tek je prvi korak na putu dugom više godina. Esad Krcić.
Crna Gora ima zvaničan status kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji i ušla je u proces pristupnih pregovora, odnosno posljednju fazu priključenja Europskoj uniji, koja će istina trajati više godina. Tokom prve godine odvijat će se takozvani screening proces, koji se uglavnom tumači kao ustanovljavanje stepena usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa propisima Europske unije. Iako najveći dio građana vjeruje da se zaista radi o pregovaranju, činjenica je da se radi o procesu tokom kog se događa najintenzivnije prilagođavanje buduće članice Europskoj uniji, uz eventualno dogovaranje rokova u kojima će se nešto zbog specifičnosti, odnosno okolnosti, prolongirati. Po novom principu, Crna Gora je pristupne pregovore počela poglavljima 23, pravosuđe i osnovna prava, i 24, unutrašnji poslovi, koji će biti otvoreni do samog kraja, odnosno učlanjenja. Ocjenjujući fazu u kojoj se Crna Gora trenutno nalazi u procesu priključenja Europskoj uniji, generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović konstatuje: "Preuzeli smo nakon Hrvatske čelnu poziciju među balkanskim državama, ali i dalje nam predstoji rješavanje brojnih teških problema koji će biti ključ daljeg napretka."
Borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, reforme pravosuđa, transparentnost u ekonomskim procesima, najprije borbe protiv monopola, izgradnja administrativnih kapaciteta, kao i niz drugih značajnih pitanja vezanih za ljudska prava, manjinska prava i ono što je u ovom trenutku, čini mi se, prioritet, a to je da nakon otpočinjanja pregovora, ne samo 23. i 24. već sada otvorit će se uskoro i poglavlje konkurencije, nadamo se vjerojatno do kraja godine još jedno 4-5 poglavlja, kada, kažem, taj proces bude odmakao, da upredo sa procesom pregovaranja iskoristimo tu poziciju, da intenziviramo unutrašnje reforme i da pokažemo da možemo ne samo brzo, već i temeljno pomjerati granice u određenim oblastima.
Mislim da smo neke prethodne dionice prošli samo zato što je Europskoj uniji zbog unutrašnjih razloga to odgovaralo, kaže funkcioner opozicione koalicije Demokratski front Slaven Radunović, koji, ocjenjujući trenutnu poziciju Crne Gore u eurointegracionom procesu, kaže da nezadovoljavajuća situacija u Crnoj Gori teško da može biti promijenjena ukoliko ne dođe do smjene vlasti na predstojećim izborima, koje Radunović smatra i ključnim faktorom koji će uticati i na brzinu kojom će Crna Gora doći do punopravnog članstva.
Najveći problem Crne Gore u procesu integracije je definitivno taj istaknuti problem korupcije i organizovanog kriminala, koji očigledno ova vlast ne misli da ozbiljni način da rešava. Znači, ukoliko bi došlo do promjene vlasti, ukoliko bi nova vlast agresivnije krenulo rješavanje tog gorućeg problema u Crnoj Gori, mislim da bi se i rok do kojeg bi mogli da postanemo punopravni članovi Europske unije skratio na, recimo, 3 ili 4 godine. Sve dok vlast na čelu sa Milom Đukanovićem bude vodila Crnu Goru, mislim da uopšte nema šansi da prođemo taj posljednji korak koji se zove punopravno članstvo.
Kada bi Crna Gora najranije mogla postati članica Europske unije, pitali smo i funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića.
Čitam, pratim sve koji se tim pitanjem bave, vidim i optimističke izjave koje po mnogima nemaju realno uporište, to može da se desi u narednih nekoliko godina. Vidim i one sa druge strane da nećemo prije 2020. ući u Europsku uniju. Ja mislim da ne zbog toga što bih tražio nekakvu sredinu kao spašavaju zadovoljavajući odgovor, ali mislim za nekih 5-6 godina da Crna Gora može završiti posao u pregovorima sa evropskim institucijama, jer smo mi mala društvena politička zajednica koja se da lako adaptirati na evropske standarde, evropske vrijednosti, ispuniti evropske obaveze.
Dok u opoziciji misle da bi do Evropske unije za 3-4, a u vlasti za 5-6 godina, eksperti kažu da je to nemoguće čak i da se reforme realizuju savršenom dinamikom. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović:
okvirno taj proces ne može trajati ispod, znači tehnički on ne može biti završen ispod 8 godina. Dakle, teško da možemo se nadati punopravno članstvo prije 2020. godine, ali to je period koji se čini možda u trenutku dug, ali kad realizirate sve one promjene koje se moraju desiti u društvu, on je zapravo kratak.
Do članstva u Evropskoj uniji će vjerovatno dovesti sadašnja generacija, ali činjenica je da je to pitanje koje se najviše tiče mladih.
Očekujem da će bude bolje plate, bolje sve, da će biti više radnih mjesta koji će ovaj narod koji nema posao početi da radi više, napokon da ljudi počnu da žive nekim normalnim tokom. Mislim da će se sve promijeniti.
Nisam za Evropsku uniju jer trenutno je u krizi, mislim da će da se raspadne jednog dana.
Dakle, ne vidiš budućnost Crne Gore u Evropsku
uniju? Ne, vidim je u Eurazijskoj uniji koja je blizu osnivanja.
Šta je to što konkretno vidiš da je tamo bolje nego na zapadu?
Ne znam konkretno odgovor, ali nisam za Evropsku uniju.
Što znam, a možda znači pa nešto biti malo bolje, jer ovo je da su neka loša situacija trenutno. Pa se nadam da će možda eto neki zakon da će se uvesti na ovaj kriminal, da će se smanjiti, pojma nema. Očekujem boljitak, jer čini mi se da ovoga gore ne može biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bivša je vlast u Srbiji stalno obećavala evo nas na pragu Evropske unije. Gdje je stvarno zvanični Beograd, saznaje Zoran Glavonjić.
Ovih dana postalo je izvesno da će Srbija na sljedeći korak u evropskim integracijama čekati bar još pola godine, nakon što su domaći zvaničnici otvoreno rekli da su male šanse da do kraja 2012. Beograd dobije datum za početak pregovora. Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije novim vlastima u Beogradu, je poručio da je najvažnije da vlada Srbije odlučno sprovede obaveze preuzete još u februaru ove godine.
I da je spremna da nastavi proces reformi i proces približavanja evropskim integracijama. To je ključ. Bitno je da krenemo u proces i želim da pozdravim odluku vlade da je našla rješenje za pitanje footnota i pitanje regionalne reprezentacije, jer to je upravo to, da je zemlja preuzela na sebe obaveze i da ispunjava te obaveze.
Pitanje footnote i predstavljanja Kosova na međunarodnim skupovima samo je mali korak koji je preduzela nova vlast, jer ono što kao sljedeću fazu Evropska unija traži je hitan nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije, kaže da je Beograd spreman za napredak i da su šanse za dobijanje datuma u martu, junu ili decembru iduće godine.
Poznata je i naša inicijativa i želja da se sa Prištinom otvori dijalog na najvišem političkom nivou. Tako da nakon odlaska predsjednika države Tomislava Nikolića u New York na sednicu Saveta bezbednosti, bit će nam malo jasnije u kom formatu i na koji način će se voditi taj politički dijalog.
U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije 10. oktobra, to je već izvesno, neće stajati preporuka da se Srbiji dodeli datum za početak pregovora o članstvu, jer je Srbija i dalje daleko od ispunjenja potrebnih uslova, među kojima su osim Kosova napredak u reformi pravosuđa, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, rasvjetljavanje spornih privatizacija i zaštita ljudskih prava. Sadašnja vlast krivicu uglavnom prebacuje na prethodnu, iako ni sama nema jasnu viziju kako bi trebalo da izgleda evropski put Srbije. Aleksandar Vučić, potpredsjednik srpske vlade, obećava da će ova vlada uraditi ono što nije prethodna.
To je veoma težak posao, ali i želimo da se približimo Evropskoj uniji i mi ćemo taj posao da uradimo. Hajde da sačekamo da vidimo još kakve će tu nijanse biti, a što se tiče drugih uslova koji se ne tiču Kosova. Želim da kažem da su svi ljudi koji bi kritikovali nas bili potpuno u pravu i po pitanju ekonomije i po pitanju borbe protiv korupcije.
Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova Srbije, smatra da je zastoj u evropskim integracijama Srbije prouzrokovan lošim odnosom prema obavezama, dok je na kraju svega došao izborni ciklus u kom se izgubilo mnogo vremena.
Srbija ima usporen put već duži niz godina i on je determinisan različitim problemima, pre svega pitanje Kosova, ali i pitanje unutrašnjih reformi koje nije uvek u saglasnosti i onom brzinom implementirano koliko bi bilo neophodno da bi se Srbija brže približila društvu demokratske razvijenih zemalja. Evropska unija čeka da Srbija pokaže u ovom trenutku da ostaje na evropskom putu.
U moru problema koje mora da reši zvanični Beograd ukoliko zemlju želi da uvede u Evropu, nedavno se pojavio najvažniji koji će možda sačekati neku novu vlast. Nemački parlamentarci u poseti Beogradu rekli su da će na kraju tog puta kao uslov za prijem u članstvo Srbija morati da prizna Kosovo. Andreas Schockenhoff, predstavnik vladajuće Nemačke hrišćanske demokratske unije, predstavio je uslove u 7 tačaka od kojih je i taj da Srbija pre početka pristupnih pregovora sa Kosovom potpiše ugovor o dobrosusedskim odnosima.
Nama je važno da se radi o zajedničkoj pismenoj izjavi, deklaraciji, da dogovori iz te izjave uslede pre započinjanja pregovora, da se realizacija te izjave okonča do okončanja pregovora o pristupanju.
Ognjen Pribićević, bivši ambasador Srbije u Nemačkoj, smatra da se poruke koje stižu iz Berlina moraju shvatiti veoma ozbiljno i da očigledno znače da nekadašnja politika Srbije i Kosovo i Evropska unija više nije moguća.
To je zemlja koja opredeljuje politiku Evropske unije. Znači, prosto te poruke, nema drugih poruka za Srbiju. Za Srbiju ne postoje druge poruke osim ovih koje dolaze iz Berlina, a koje su identične s onim porukama koje dolaze iz Vašingtona. Tako da će Srbija zapravo ipak negde morati da se opredeli na svom putu.
Puna zaštita ljudskih prava također je bitna stvar koju Srbija mora da obezbedi, a koliki je to problem vidi se svake godine pred najavljenu paradu ponosa kada desničarske grupe prete i ispoljavaju nasilje prema LGBT osobama. Ove godine premijer Ivica Dačić rekao je da će parada biti održana ako bude bezbednosnih uslova.
Mene samo zanima, da li je moguće više da se to bude glavna tema u našoj zemlji? Da li je moguće da pored svega što postoji kao problem, mi se i dalje bavimo gej paradom kao glavnim problemom, kao ulaznicom za Evropsku uniju, što je smešno, jer izemti takvu Evropsku uniju u koju treba da uđemo gde je to ulaznica.
Dok se u Srbiji problemi gomilaju i posmatraju iz krajnje neobične perspektive, iz Evropske unije jasno poručuju kakvu Srbiju očekuju. Miroslav Lajčak.
There is an empty chair waiting for you at the European table.
Čeka vas prazna stolica u Evropskoj uniji. Ne treba biti opsednut datumima, već se treba usredsrediti na suštinu, a to je da izgradite evropsku realnost. Nije pitanje stići do članstva u EU, već primeniti evropske standarde u svojim zemljama.
Bivši diplomata Aleksandra Joksimović zaključuje da će Srbija, ako nastavi sadašnjim tempom, još dugo putovati ka Evropi.
Obzirom da se kriterijumi konstantno usložnjavaju, znači svaki sljedeći krug proširenja podrazumeva dužu vremensku instancu. Tako da sasvim sigurno da u ovoj dekadi teško možemo očekivati da dobije šansu da postane punopravna članica Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije predala aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju, jedina u regionu, koja krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan još 2008. godine. Sarajevo kasni u izradi nacionalnog ili programa integrisanja. Mapa puta iz juna ove godine potpisana u Briselu već bilježi probijanje rokova, čime se ponovno pokazuje izrazita neodgovornost BH političara. Slušate Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Koji su to reformski paketi najpotrebniji kako bi se ovaj dio Balkana približio modernim državama Evrope? Leila Kablar, direktorica nevladine organizacije Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine, izdvaja.
Da bismo uopće mogli govoriti o potrebnim reformama kako bi se Bosna i Hercegovina približila modernim evropskim zemljama i time otkučila zapravo proces evropskih integracija koji je već zabrinjavajući. Potrebno je ispuniti preostali uslov za stupanje na snagu sporazuma stabilizacije i pridruživanja, odnosno implementaciju presude Sejdić-Finci. Bosni i Hercegovini prije svega potrebna sveobuhvatna ustavna reforma. Ovakva ustavna reforma bi u konačnici eliminisala sve postojeće mehanizme opstrukcije te uspostavila funkcionalne i efikasne institucije.
Zbog čega je zapravo tako komplikovano ispuniti ključni uslov, provesti presudu Sejdić-Finci i uskladiti ustav s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, odnosno otkloniti izvore neravnopravnosti? Profesor Univerziteta u Leipzigu Edin Šarčević razloge vidi ovako.
Ona je komplicirana zbog toga što se sa postojećim ustavnim sistemom srodio čitav niz političkih partija koje na sve moguće načine pokušavaju održati postojeću konstelaciju i ne dopuštaju zapravo da se postojeći model privede standardima koje zahtjeva ustavna znanost od jedne pravne i demokratski uređene građanske države, kakve su zapravo sve države evropskog kulturnog kruga. Bosna i Hercegovina u tom smislu nije nikakav izuzetak i pravni standard bi se i ovdje mogli provesti. Međutim, politička volja u Bosni i Hercegovini polazi od toga da djeluje u slobodnom prostoru, u vakumu i da je zapravo ne obavezuju nikakvi standardi, da ona može za bosansko-hercegovačke prilike planirati ustavne projekte prema sopstvenom nahođenju.
Ista situacija, potpuni reformski zastoj, karakterističan je i za antikorupcione reforme. Srđan Blagovčanin, Transparency International.
Ono što je problem kada je stanje u Bosni i Hercegovini pitanje jeste prisustvo društveno najopasnijih oblika korupcije, dakle oblika korupcije koji se najteže borite, to je upravo prisustvo političke korupcije, korupcije na najvišim razinama vlasti, dakle koja se manifestuje kroz direktne odljeve i transfere novčanih sredstava iz budžeta, kroz procese velikih javnih nabavki, kroz procese privatizacije. Ja bih čak se usudio tvrditi da je upravo korupcija, odnosno odsustvo vladavine i prava u širem smislu, ključni problem koji se nalazi pred Bosnom i Hercegovinom.
Ekonomske reforme također ne idu predviđenim tempom, a posljedice su ogromne. Samo jednu izdvaja Leila Kablar.
Da je u 2011. godini zabilježen pad direktnih stranih investicija iz zemalja članica Evropske unije za čak 15% u odnosu na 2010. godinu.
Šta je razlog da se ne izvršavaju uslovi iz više dokumenata koje je Bosna i Hercegovina sklopila s Evropskom unijom? Vedran Džihić sa Instituta za političke nauke Univerziteta u Beču kaže da političari previše kalkuliraju kako da ostanu na vlasti.
Ako, znači, od procesa evropske integracije mogu da dobiju nešto što će im omogućiti ostanak na vlasti, one će to da učine. A ako sa druge strane, kao što se to događa u Bosni i Hercegovini, su ubijeđene da, recimo, manipuliranje etničkih strahova ili ta neka prazna etnonacionalna retorika koju oni koriste, ako im to obećava ostanak na vlast, no će jednostavno da se odluče za tu opciju i ne promatraju, naravno, zbog toga evropske integracije kao prioritet. Tako da mislim, ono pravo rješenje, istinsko rješenje leži upravo kod građana Bosne i Hercegovine, kojima se, znači, mora reći istina da na ovakav način nema ništa od evropske integracije, da će evropska integracija ili Europa na ovakav način sa ovakvim političarima ostati jednostavno jedna vječna, barem za njih, za tu generaciju, vječna iluzija, i da jednostavno moraju na neki način da se pobune, da uzmu to svoje demokratsko pravo na pobunu, na protest u vlastite ruke i da na taj način se i sami izbore.
I konačno, koliko je Bosna i Hercegovina udaljena od Evropske unije? Najmanje 13 godina, jer i političari i analitičari kao i međunarodni zvaničnici najčešće spominju 2025. godinu kao godinu prijema. Profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović podvlači koliko je to opasna situacija.
Ako se ovako nastavi protok svake godine teći tako da ćemo imati udaljavanje od Europske unije, tako da i meni ova prognoza da bismo mi mogli biti možda članice Unije 2025. godine previše optimistična.
Umjesto užurbanog puta u Europu, BH političari se bave konsolidacijom parlamentarne većine, kako to vole reći, zatim lokalnim oktobarskim izborima i brigom za vlastite položaje. A Europa, stara dama će čekati, a BH tonuti na planu ekonomije, ljudskih prava i vladavine zakona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Građani Kosova se nadaju pristupu Evropskoj uniji u skorijoj budućnosti, ali kaže Amra Zajneli, sve dok je prisutno veliko siromaštvo, korupcija i nezaposlenost, uspješne eurointegracije tek su prazna obećanja.
Na Kosovu postoji širok konsenzus za evropske integracije, što predstavlja pritisak nad institucijama da rade na tom putu, kažu kosovski zvaničnici. Ministarka evropske integracije Bljora Čitaku nedavno izjavila da je Kosovo do sada nekoliko puta dokazalo da je spremno da se uključi u proces evropske integracija. Bezbroj puta smo istakli da je proces učlanjenja važan koliko i sam čin učlanjenja, zato što će Kosovo tokom tog procesa ispuniti reforme. Evropska integracija Kosova je agenda oko koje se svi zalažemo. Mi kao institucije moramo raditi na proaktivnoj agendi koja će poboljšati život naših građana.
poručujući tako. Šenol Muharemi, dobar poznavac evropskih pitanja, u izjavi za naš program kaže da se put Kosova ka Evropskoj uniji razlikuje u odnosu na zemlju u regionu, obzirom da je Kosovo poslednja država u regionu koja je proglasila nezavisnost i da je zemlja koja je od 1999. godine imala međunarodnu administraciju. Ali pored toga, po njegovim rečima, evropska agenda Kosova je sada pojašnjena. Od ključnog je značaja ono što nas uskoro očekuje. Znamo da je oktobar važan jer će Evropska komisija objaviti studiju izvodljivosti, a koja će odlučiti da li je Kosovo spremno ili ne da otpočne pregovore o sporazumu stabilizacije i pridruživanja. To bi bio prvi konkretan korak za Kosovo na tom putu. Ali istovremeno, mi smo već otpočeli dijalog za liberalizaciju viza i kosovske vlasti rade na sprovođenju potrebnih uslova. Ipak preostaje dosta rada. Ni Rim se nije izgradio za jedan dan i prema tome nove institucije, političke partije, rukovodstvo možda i nije dovoljno spremno i iskusno, kao što to bio slučaj sa drugim mestima. Ali ako se uzme u obzir da smo država samo 4 godine, onda možemo reći da smo koliko toliko napredovali, kaže Muharemi. On je također naglasio da evropski put Kosova ne zavisi samo od kosovske institucije, već i od same Evropske unije. Činjenica da 5 država Evropske unije nisu priznale Kosovo i da Unija nema jedinstvenu politiku prema Kosovu često usporava put zemlje ka Evropskoj uniji. On je dodao da je također od izuzetne važnosti da Srbija odustane od napora da šteti Kosovu.
Srbija ka Bošom.
Srbija puno uložila u to da sabotira razvoj Kosova i integraciju u Evropsku uniju. To nije evropski duh. Iako je dobila status kandidata, obećavajući saradnju u regionu, Srbija to ne čini i nastavlja da ometa razvoj Kosova, učešće Kosova u regionalnim forumima i ne sprovodi sporazume iz dijaloga. To je na štetu i same Srbije, jer su Evropljani svesni toga. Pogledajte samo poslednje zahteve Nemačke što se tiče članstva Srbije u Evropsku uniju, kaže Muharemi. Za građane Kosova Evropska unija izgleda daleko, sve dok se još uvek čeka u red za vize i dok u zemlji vlada siromaštvo, korupcija i nezaposlenost. Sve dok Kosovo ne priznaju druge zemlje, pa i Srbija, Kosovo se neće moći integrisati. Nemam veliko očekivanja, ali nadam se da će doći do razvoja, da će se nezaposlenost umanjiti i da će mladi imati prilike da rade. Jedini smo koji ne možemo nigde bez viza, sem u Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori. Šta očekivati više? Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Put Makedonije ka Evropskoj uniji još uvijek najviše zavisi od spora s Grčkom u imenu te zemlje. Kako javlja Blagoja Kuzmanovski, evropski povjerenik za proširenje Štefan File, tokom je boravka u Skopju istakao da su pravila Evropske unije jasna i da je dobijanje datuma za početak pregovora za članstvo politička odluka koju će u decembru donijeti Savjet Unije.
Ali odnedavno postoji još jedna prepreka u eurointegrativnom procesu zemlje, a to je Bugarska, odnosno narušeni odnos između Skoplja i Sofije. Ovo je u intervju za naš radio rekao eurokomesar za proširenje Štefan File, koji je ovih dana boravio u Skoplju.
Number one, that it is important that there are no distinctions. All neighbors are important to the candidate countries.
Mislim da je kao prvo bitno reći da nema distinkcije i da su svi susjedi važni za zemlju kandidata za priključenje Evropskoj uniji. Slučaj koji se odnosi na Grčku je očigledan. To je pitanje imena koje treba rešiti. Ali sve češće slušam i o kompleksnosti odnosa sa Bugarskom. Čujem sve veći broj izjava bugarskih predstavnika koji se osvrću na probleme u odnosima između Sofije i Skoplja. To se treba riješiti i treba biti vođeno od političara sa obe strane. Oni imaju odgovornost. Put ka Evropskoj uniji prolazi kroz dobrosusjedske odnose i ako želite postati dobar član Unije, jedini mogući način je da u isto vrijeme postanete dobar susjed. File je istakao da su pravila Evropske unije jasna i da je dobijanje datuma za početak pregovora za članstvo politička odluka koju će u decembru doneti Savjet Unije. U odnosu na glavne zadatke koje je Makedonija dobila u okviru pristupnog dijaloga na visokom nivou sa Evropskom komisijom, glavne primjedbe iz Brisela se odnose na pogoršane međuetničke odnose kao i na neozbiljno ponašanje političkih partija, za koje je njihov interes važniji od državnog. Do objavljivanja izveštaja Komisije o napretku zemlje zakazanog za 10. oktobar, Makedonija treba još raditi na reforme u pravosudstvu, borbi protiv korupcije, slobodu medija, kao i na izmene izbornog zakonika, s obzirom na to da će se u martu iduće godine održati lokalni izbori, a nisu mali izgledi i za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonalj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku prošle subote zapisao Nedim Sejdinović, novosadski novinar i književnik.
Vesti koje dolaze iz Srbije su me jutro uznemirile. Čini se da cijela zemlja pod cupkom je na ivici provalije i da će se uskoro dešavati prilično užasavajuće stvari. To se možda zove anksioznost, a možda i iskustvo.
U kakvoj su relaciji bosansko-hercegovački lokalni i izbori za mis?
Dnevni list Pres pokrenuo je ovih dana takmičenje mis lokalnih izbora u Republici Srpskoj. Do danas se sa svojim fotografijama, a bez političkog programa koji nude, u novinama pojavilo preko 130 žena kandidatkinja na lokalnim izborima.
Đorđe Balašević ponovno je na meti nacionalista jer se izjašnjava kao Jugoslaven. Miljenko Jergović na to kaže.
Balašević zna na kojem je prostoru, među kojim svijetom i po koju cijenu stvorio svoju karijeru i stvorio svoju, da se tako izrazim, zvijezdanu karizmu. I moram priznati da je jako lijepo što on to ni danas ne zaboravlja.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Nedim Sejdinović, novosadski novinar i književnik.
Subota, 15. septembar 2012. Pre 8 dana stigao sam u Cambridge u dvonedeljnu posjetu Dini Irmi i bratu i njegovoj supruzi. Prvi put sam ovdje, oni su se nedavno u Cambridge preselili iz Bristola. U Bristolu sam bio nekoliko puta i zavolao taj grad, poznavao skoro svaku ulicu usled mojih suludih, pomalo infantilnih, celodnevnih šetnji. Uvijek smo se šalili da Bristol poznajem bolje od njih dvoje koji su godinama živjeli i radili u njemu. Uvijek kada otputujem iz Srbije u porodične posjete u Berlin ili Englesku, učini mi se da mi i oni drugi živimo paralelne živote u paralelnim svetovima. Zagledana sebi u pupak, Srbija je pažljivo i predano sazidala oko sebe neprobojni zid. Ne planira da ga ruši. Zid doživljava kao deo vlastitog identiteta. Sama je sebe osudila na zatvor. I mi svi koji odlazimo pokatkad na kratko iz nje, taj zid nosimo sa sobom. Nedelja 16. septembar. Danas smo bili na Pantingu, ključnoj turističkoj atrakciji u Cambridgeu. Irma i Dino su čekali moj dolazak da zajedno plovimo velikim pravougaonim čamcem rekom Kem pored najznačajnijih koleđa. Jutro smo Dinko Gruhonjić, predsjednik nezavisnog društva novinara i ja, mailovima usaglašavali tekst saopštenja koji smo poslije prosledili medijima. U njemu najavljujemo da će NDNV podneti tužbu protiv dva srbijanska portala koji su naveli netačne informacije o sredstvima koje je naše udruženje dobilo od američke fondacije NED. U desetostručili su iznos. Tražit ćemo simboličnu odštetu. Jedan od tih portala je nedavno iz pera sadašnjeg pomoćnika ministra kulture Srbije objavio spiskove politički nepodobnih umetnika, a sada u nastavku taj sajt emituje spisak organizacije koje dobijaju donacije od ove američke fondacije. Svi znamo šta je cilj takvih spiskova i kuda sve to vodi. Fama o takozvanim stranim plaćenicama i domaćim izdajnicima opet se širi zemljom Srbijom. To što je cijela zemlja praktično strani plaćenik nikoga se ne tiče. Ponedeljak 17. septembar. Irma je nešto ranije otišla na posao u softversku kompaniju Redgate, a Dino i ja, oko 9 zajedno, izlazimo iz kuće. On odlazi u London na posao, da radi kao istraživač na UCL-u, a ja u centar Cambridge-a u šetnju sa željom da što pre popijem kafu. Dok sedim u bašti kafeterije, obraća mi se čovjek koji sedi na ulici. Da malo pre svira usnu harmoniku, sve sa okrenutim šeširom ispred sebe, a sada je smotao cigaru. Traži upaljač da je pripavi. Pijan je. Pitam odakle sam. Na to pitanje uglavnom ne znam tačan odgovor, kao što ne znam ni kako se zove moj materni jezik. Ponekad kažem da sam iz Srbije, ponekad da sam iz Bosne, ponekad spomenem Vojvodinu, a ponekad Jugoslaviju. Ovog puta kažem da sam iz Jugoslavije. On promrlja da je to nemoguće jer Jugoslavija ne postoji od 90-ih, raspala se veli. Potom pita da li Estonija bila deo Jugoslavije. Ja mu odgovaram da nije. Pa nabrajam države nastale posle kraja SFRJ. On potom menja temu, kaže da svira 2 sata, da mu niko nije u šešir ubacio ni jedan peni. Vadim sitniš iz džepa i dajem mu ga. Drago mi je da je bar nešto znao Jugoslaviji. Utorak 18. septembar. Ulazim u Jesus College, koji je osnovan 1496. godine. Kao i drugi centralni koledž u Cambridgeu, fascinantan je s ogromnim vrtovima, igralištima, spomenicima, kapelom i studentskim domovima. Tu su između ostalog studirali Samuel Coleridge i Lawrence Stern. Čitam uputstvo za studente na oglasnoj tabli. Tu je spisak studenata koji rade u nečemu što bi se moglo nazvati studentskom organizacijom. Ona je podeljena recimo u sekcije, a na slikama su oni koji te sekcije vode. Jedan od studenata je zadužen za LGBT pitanja. Na prvi pogled mi je delovalo čudno to što u jednom sakralnom ambijentu postoji neko koji je zadužen za rešavanje LGBT problema. To mi je tako cool. Sreda, 19. septembar. Sredinom krećem u London. Po dolasku na stanicu King's Cross on odlazi na posao, ja u šetnju. Nemam plan gdje ću danas da idem. Obožavam te mnogobrojne londonske znamenitosti, ali skoro da više volim da se krećem u neturističkim dijelovima grada pokušavajući da udahnem svakodnevni ritam i miris metropole. Ipak stižem do Trafalgar Square i ulazim u Nacionalnu galeriju. Ulaz u većini britanskih muzeja besplatan i to veoma poštujem. U Džinovskoj galeriji su zastupljena sva zvučna imena istorije likovne umjetnosti sa manje ili više reprezentativnim delima. Čini mi se da bih u njoj mogao provesti nekoliko dana. Puno je sveta, ali najveće su gužve ispred slika Van Gogha i Da Vincija, veoma smerni posmatrači. Uveče se nalazimo sa prijateljem iz Novog Sada koji već 15 godina živi u Londonu. Razgovaramo o problemima života u Engleskoj. Nisam od onih koji procenjuje tuđe životne teškoće, ali mi se čini da bih bio srećan kada bih imao tu vrst egzistencijalne ustreptalosti koje imaju brat i prijatelji. I čini mi se da će proći desetine godina dok se ne izborimo da imamo takve probleme u ovim našim levim zemljama. Četvrtak, 20. septembar. Vesti koje dolaze iz Srbije su me jutros uznemirile. Čini mi se da cijela zemlja pod cupkom je najviše provalije i da će se uskoro dešavati prilično užasavajuće stvari. To se možda zove anksioznost, a možda i iskustvo. Sada, međutim, dok se šetam, dok prolazim pored univerzitetske biblioteke, pa kroz Trinity College ulazim ponovo u centar grada, sve mu deluje tako daleko i nestvarno kao da nema baš nikakve veze sa mnom i mojim životom. Kao da sam pročitao vest iz neke daleke zemlje u kojoj nikada nisam bio. Petak, 21. septembar. Stigli smo u London. Irma i Dino su uzeli slobodan dan da ga zajedno provedemo u čaršiji. Uveče idemo na koncert Eltona Johna u Wembley Arenu, koji se održava povodom Svjetskog dana mira. To je tradicionalna manifestacija u Londonu, centralni događaj globalne proslave ovog datuma. I opet nešto razmišljam dok se šetamo. Ako podvučemo crtu, u čemu smo uspjeli mi u ovim našim nesretnim balkanskim zemljima u posljednjih 10 godina? Jedino u tome što više ne ratujemo i ne ubijamo se međusobno. A i taj uspjeh je upitan. Da smo se mi pitali, vjerovatno nikada ne bismo ni prestali. Sutra ću se polako spakovati, u nedjelju ujutru vraćam se u Novi Sad. Uvijek kada se vraćam kući, osjećam peskobu zemlju na rasklapanje. Isti sam osjećaj imao o nomadu proleće 1991. godine kada sam se vraćao u vojsku poslije 15-dnevnog dopusta. U protekle 2 sedmice nedostajali su mi prijatelji i naravno gđica Petunija. Ostalo, pa bez ostalog što čini život u Srbiji nekako bih mogao. Duletu sam preko četa rekao da planira da se na proleće selimo u Englesku i da to nije šala. Zamolio sam ga da vidi šta je potrebno da gđicu Petuniju povedemo sa sobom. On je rekao samo ok, navikao je. Kad god se vraćam iz Berlina ili Engleske, kažemo da se selimo iz Srbije i da to nije šala. I tako godinama. Više se ne uzbuđuje, samo kaže ok.
Slušali ste Nedima Sejdinovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi a zagrebačka glumica Vitomira Lončar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izborna kampanja za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 7. oktobra, ne razlikuje se puno od prethodnih. Nekoliko miliona maraka biće utrošeno na marketing političkih stranaka. Sudeći prema plakatima i porukama sa bilborda, umjesto da nude rješenja, ponavljaju floskule o ustavnim promjenama, opstojnosti ovog ili onog drugog naroda ili pak o putu Bosne i Hercegovine ka Europi. Selma Boračić istraživala je što kandidati za načelnike i opštinska vijeća obećavaju te kako vode svoju kampanju.
Među prvima u predizbornu kampanju krenuo je Savez nezavisnih socijaldemokrata. Slogan za ovogodišnje izbore je Srpska kuća do kuće te Dayton za uvijek. No nisu zanemarili dobri stari recept za koji je zadužen predsjednik ove stranke Milorad Dodik. On zna šta narodu treba, ista obećanja, a i repertoar.
A ja obećavam poslije izbora da doće ovdje i da ću vam platiti ruč. Nemoj kod nas ne doći.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine predstavila je program u 12 tačaka, od identiteta Hrvata do europskih projekata. U predizbornim govorima predsjednika stranke Dragana Čovića evidentan je žal nakon što su poslije općih izbora izostavljeni iz formiranja vlasti u federaciji.
Vjerujem duboko da je to jasno danas, da više nikad ne smije nikom pasti na pamet, da bez legitimnih predstavnika Hrvata prave vlast na bilo kojoj razini.
Kako ocjenjuje ovogodišnje izborne plakate, ali i kampanju, pitali smo profesora Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besima Spahića.
Plakati, šarene laže, žali Bože para, neke kreativnosti u sloganu, u programu, u vizuri, u slici, nema. Klasika, lična osobna karta, ja sam Ujo Mujić, glasaj za mene, ja sam Jovo Jović, glasaj za mene.
Nezavisni kandidat za načelnika Zenice Mirat Hadžiahmetović pobudio je interesovanje svjetskih medija zahvaljujući neobičnoj predizbornoj kampanji. Na internet portalu on svojim potencijalnim glasačima ne samo da obeća kule i gradove, već im nudi i porno sadržaj. U jednom od svojih video obraćanja glasačima, Mirad se odlučio za optuživanje kandidata drugih političkih opcija.
Činim se da mnogi građani misle da su članovi stranke demokratske akcije kriminalci i ubice. Ako i vi mislite to isto, pozivam vas da izađete na izbore i smjestite i tamo gdje im je mjesto. Na smetište istorije.
Na pitanje što obećavaju kandidati, novinar Almir Panjeta odgovara.
Potrošili su sva obećanja, nemaju šta obećati. Njihova kampanja se uglavnom zasniva na međusobnim optuživanjima.
Još jedna novina u predizbornoj utrci je Stranka za evropsko Sarajevo, koja uz pomoć glumaca Saše Petrovića i Milana Pavlovića ima najviše spotova za kampanju.
U ovome gradu ne smije vladati nacionalizam.
Bio Josip ili Boro.
ili Ismet Horok.
Svi smo ravnopravni.
Kandidat Građanske demokratske stranke ne zna da će se lokalni izbori održati 7. oktobra.
A birači 3. oktobra koji stvari svi trebaju da izađu, da glasaju ovo za preokret. Mi nudimo ovo preokret.
Evo još nekoliko zanimljivih poruka kandidata za načelnike i općinske vijećnike.
Trebamo ulaganja u privredu i poljoprivredu. Na taj način mi Brčko ne damo.
Treba ispuniti građansku dužnost, izaći na izbore, glasati protiv vlasti, protiv svih ovih političkih prevaranata.
Ako smo među 60 stranaka mogli da budemo prošli put treći, sada, kad prvi put idemo na lokalne izbore, ima da budemo prvi.
Zajedno do pobjede.
No ipak se čini da nisu ubijedili potencijalne birače.
Ništa ne vjerujem. Vidite kako živimo.
Ma ne vjerujem ništa. Mislim, obećanja nemaju nikakve veze s našom realnom situacijom. Neki slogani američki, njemački.
Ništa je ne vjerujem. Sve su nas prevarili što su mogli.
On uvijek je dote isto.
Definitivno nikom više ne vjerujem ni zašto. Evo godinama su sve same laži i stalna obećanja, ništa se ne mijenja.
Profesor Besim Spahić ističe kako građani ne znaju šta je zadaća načelnika i općinskih vijećnika.
Kod nas građani još uvijek misle da služe samo kao birači nekim ljudima koje vole, a onda glasaju za ovoga iz inata, i mi ćemo za našeg i oni će za svog i tako dalje. Uopće nemaju svijesti šta znači i šta treba da odradi, recimo, nosioci političkih funkcija na nivou lokalne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org
4.5 godine od paljenja američke ambasade i pogibije jednog demonstranta u Beogradu, nakon čuvenog mitinga za takozvano srpsko Kosovo, pala je prva presuda. Student ekonomije Milan Živanović je osuđen na godinu dana zatvora, ali pazite, zbog krađe kožne jakne vrijedne 1000 dinara, punjača za baterije od 50 dinara i rukavica vrijednih 400 dinara. Da ne bude zabune, oslobođen je optužbe za paljenje ambasade. I to je sve što je pravosuđe Srbije učinilo u vezi sa divljanjem po Beogradu u noći 22. februara 2008. godine. Temu priredila Branka Mihajlović.
Živanovićev advokat Bane Janev rekao je novinarima da je zadovoljan presudom i dodao da se njegov klijent branio istinom. Evo kako on obrazlaže tu istinu.
A istina je ta da je on na kritičnom mjestu u kritično vrijeme bio jedino isključivo vođen razlozima jakog patriotizma, koji je želeo da pokaže na jedan simboličan način postavljanjem srpske pored američke zastave.
Tih februarskih dana patriotizam se još jednom dokazivao neodmerenim rečima, neodmerenim emocijama i na kraju nasiljem. Podsjetimo na atmosferu tog 22. februara 2008. godine u Beogradu. Slušate tadašnjeg premijera Vojislava Koštunicu, tadašnjeg glavnog opozicionara, drugog čovjeka radikala Tomislava Nikolića, crkvenog velikodostojnika Amfilohija Radovića i deo patriotskog umetničkog programa.
Svetski silnici kažu to nije dovoljno. I onda dalje poručuju, bit će dovoljno kad vi Srbi pristanete da budete poniženi. I više od toga, kad potpišete svoje poniženje.
Tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije.
Ono što se danas pokušava uraditi sa Kosovo, to može samo da se događa u vremenima okupacija, vremenima tiranija i nasilja.
Ja hoću svoj horizont, svoju livadu, svoju granu.
Očni živac su mi odavno rasturili, sad mi beli štap otimaju.
Nakon mitinga u Beogradu je nastao haos, najpre napad na američku ambasadu, odakle se policija povukla. Na scenu su stupili oni koji još od Arkanovog vremena obavljaju naručene poslove, kaže advokat Srđa Popović.
Oni imaju možda i neki svoj motiv, ali taj motiv mislim da ne ide dalje od toga da se malo prevedu i, kako oni kažu, da se malo pošibaju.
4 godine kasnije ostaje bez odgovora pitanje zašto se ne procesuiraju i oni koji su najodgovorniji. Svi naši sagovornici podsjećaju da je bilo jasno da se policija u jednom trenutku povukla, da je stigla naredba da se ne brani ambasada. Predavač na Britanskom otvorenom univerzitetu Jovan Bajfort.
Postoje jasne indicije da je ta naredba da se povuku policijske snage ispred američke ambasade došla sa veoma visokog nivoa.
Žarko Korać, narodni poslanik, i Srđa Popović, advokat, angažovan u najdelikatnijim suđenjima sa političkom pozadinom kao što je ubistvo premijera Đinđića, o tome zašto se ne procesuiraju najodgovorniji.
Kod nas sud svaki put stane na neposrednim izvršiocima i nikada se ne usudi da ide do političkih aktera koji su to naredili. To ide od ubistva Zorana Đinđića i završava sa putom mafijom. Paljenje američke ambasade je samo jedna stepenica na onom putu koji ja zovem strahu naših pravosudnih organa od političkih faktora u zemlji. Oni od glavni akteri politički, znači na onoj političkoj sceni, štite u osnovi jedan drugoga, ne usuđuju se da o tome govore. Po logici, ako ja sudim njega danas, sutra će da sudi neko mene.
Naše se pravosuđe uvek okreće prema političkim veterovima i nekom se verovatno čini da ovdašnja vlast, koja upreko svemu što priča ima taj duboko usađeni neki antiamerikanizam, ne bi želala da se donese tako presuda koja bi zakucala na jedan jasan način ono što se događalo uopšte tom prilikom.
Ali ovaj proces se odugovlači od 2008. 2009.
godine. A jeste, zato što to je opet bila politika DS-a. Da se stvari koliko god mogu rastežu, da se ne odlučuje.
Znači politika odlučuje sve.
Politika odlučila, pravite da je politika odlučila.
Jasno je da se izbegava procesuiranje odgovornih, kaže i Jovan Bajfort.
Sve što je vezano za nezavisnost Kosova i za događaje koje su sledili nakon toga, još uvek vrlo politički osetljiva tema. Verovatno postoji neka kalkulacija da tako neko traženje odgovornosti u okviru policijskih struktura ne bi verovatno ni sadašnjoj vladi donelo preteranu popularnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poznati muzičar Đorđe Balašević još jednom se našao na meti žute štampe i vulgarnih uvredljivih izjava pojedinih javnih ličnosti u Srbiji. Ovoga puta srpskim nacionalističkim krugovima uši je zaparala Balaševićeva izjava da on nije srpski, već jugoslavenski kantautor, koju je izrekao tokom gostovanja u Crnoj Gori. Tema Ognjena Zorića.
Đorđe Balašević, muzičar uz čije su pesme odrasle mnoge generacije bivše Jugoslavije, ponovo je meta srpskih tabloida i dežurnih nacionalnih dušebrižnika, a povod je njegova izjava da nije srpski, već jugoslovenski kantautor, data uoči nedavno koncerta u Podgorici i premijere filma Kao rani mraz, čiji je autor.
Mi smo napravili do sad premijere u takozvanim glavnim gradovima bivših jugoslovenskih republika. Niko se ne usuđuje da kaže tu reč Jugoslavija. Ja sam čak negde u štampi ovde nazvan kao srpski kantautor. To je lepo, ali to je greška. Bora Čorba je srpski kantautor. Ja sam jugoslovenski kantautor. Imali smo velikog uspeha u Skoplju, u Ljubljani, u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu.
Već istog dana pojedini mediji počeli su da prenose, najblaže rečeno, vulgarne reakcije nekih javnih ličnosti, među kojima se našla i psovka nekadašnjeg vaterpoliste i bivšeg reprezentativca Danila Ikodinovića, upućena umetniku preko društvene mreže Twitter. Poznatom muzičaru ovo nije prvi put da postane predmet takve medijsko-društvene hajke. Isto se dogodilo i 2008. kada je iskorišćena njegova stara izjava s koncerta u Domaševcu u Hrvatskoj, gde se našalio da peva na svom maternjem hrvatskom jeziku, zbog čega je tada, kao i sada, postao meta nacionalističkih krugova.
Ja inače pevam na svom maternjem hrvatskom jeziku.
Đorđe Balašević nedavno se našao i u središtu političke tragikomične situacije u kojoj mu je Skupština opštine Bač, nakon smene vlasti, najpre oduzela, a potom pod pritiskom javnosti i vratila titulu počasnog građanina koju mu je dodelila prethodna uprava Bača. Na posljednje javna vređenja Balašević nije reagovao, što nije činio ni ranije kada bi mu se uz prateće uvrede ime našlo na stranicama žute štampe. Ono što je međutim radio oduvek jeste da je na vešt i specifičan način umeo da ubaci provokaciju tamo gde se, po mišljenju poznatog rok kritičara Petra Janjatovića, za njom javi potreba. 90. godina je sarkastično kritikovao režim Slobodana Miloševića i rugao se nacionalistima i ksenofobima svih boja. Upravo to je velikim delom je uticalo na to da Balaševićeve izjave danas imaju snagu da podignu prašinu, smatra Janjatović, inače autor enciklopedije o eksiju muzičkoj sceni.
On voli da čačka malo te zagrižene, što je bilo nekako najizraženije 90. godina kada je on stvarno tokom onih svojih prednovogodišnjih koncerata u Sava centru izuzetno oštar bio protiv Miloševića, protiv njegove ekipe, protiv raznih tih prilično odvratnih političara iz SPS-a iz tog perioda i s te strane čini mi se stekao ogroman kredit kod publike koji očigledno da važi i danas.
Reakcija na koje je naišla posljednja Balaševićeva izjava nisu iznenađenje za Miljenka Jergovića, istaknutog hrvatskog književnika, čija su česta tema život u Jugoslaviji i njen kasniji raspad, potreba da se briše sećanje na jugoslovenstvo i period pre krvavih 90-ih zajedničko je svim balkanskim nacionalistima, ukazuje ovaj pisac.
To je, čini mi se, u temelju svakog balkanskog, a možda i svakog nacionalizma uopće, da se moraju poništiti sjećanja da bi se nacionalistička matrica uopće mogla i konstituirati. Jer, znate, ako se vi nečeg sjećate, vi nemate načina da budete nacionalist na način današnjih velikih Srba i Hrvata.
Koliko god posljednja izjava Đorđa Balaševića iznervirala ovdašnje nacionaliste, ona je zapravo istinita. Ovaj umetnik je svoju karijeru izgradio na tlu cele bivše Jugoslavije i njegova publika je u svim državama koje su nastale njenim raspadom, podsjećaju naši sagovornici Petar Janjatović i Miljenko Jergović.
To gde smo rođeni je naravno veoma bitno, ali i prostor u kome smo odrastali i formirali se je, čini mi se, presudan.
Balašević zna na kojem je prostoru, među kojim svijetom i po koju cijenu stvorio svoju karijeru i stvorio svoju, da se tako izrazim, zvijezdanu karizmu. I moram priznati da je jako lijepo što on to ni danas ne zaboravlja. To je važno, jer takvi iskazi jednostavno potvrđuju da naše sjećanje, naše pamćenje još uvijek nešto vrijedi, da nismo malo umni ako se sjećamo onoga što se događalo prije 90. 91. godine.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U stenogramima i kamenogramima iz satiričnog pera Predraga Lucića poslušajte poslovno-konsultantski razgovor Ivice Dačića i Željka Keruma.
Dobar dan, ovdje je Ivica Dačić. E, živijam Ivica, ali ovdje je stvarno Ivica Dačić. Pa dobro, Ivica pa Ivica. Mislim, ona Ivica Dačić. Koji? Pa onaj, kaže vam. Mislim, red je da se predstavim, da ne ispadne neki problem oko toga ko sam i šta sam. Kaki problem? Pa ne znam, možda vam nije prijatno što vas zovem ja, koji se zovem ovako kako se zovem. Ajde, Ivica moj, di ti vidiš problem? Pa ne možeš se ti zvat Zrinko ili, Bože prosti, Stevo, ako se zoveš Ivica. Šta fali tom našom lipom hrvatskom imenu? Pa ne fali ništa, ali... Ja, znate, nisam Hrvat. Prvo je prvo, Ivica, nemoj ti meni govorit vi. Ja sam narodski čovjek i sa mnom se more narodski razgovarat. A drugo, to što ti nisi Hrvat, kakve to ima veze? Štaš, taki je posa. Ne more se danas gonat biznis samo sa Hrvatima. Pa jest, kapital ne zna za nacionalnost. Ma nije samo kapital, moj Ivica, nego i ova žavlja politika. Štaš, ako se bavit s politikom, moraš sa svakim raditi. Koji put je bolje sa stranim čovjekom nego sa našim? Naši samo pitaju novaca, a ovi stranci kad svratu kod mene, ovi veleposlanici, japanski, kineski, džavače i znat okolicu, oni ti se lipo samo rukuju sa menom, malo se smijemo, oni na svom jeziku, ja na našom i Bog te veselija. Štaš, meni se učinilo ka pisma, a ja kad čujem pismu, ruka se odmah vata za džep. Pravi čovjek. Kažem ja ovim mojima, mnogo voli pesmu i ja ću sa njim lako da nađem zajednički jezik. Znaš ono, ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese. Hej, to sam ti ja pre neki dan na Vrelu Bosne peo sa Halidom Bešlićem. Čudo jedno, taj Halid zna sve reči. Ozbiljno. Vidiš, nisam s njima još pila. A pila sam i sa Mišom Kovačem i sa Grdovićem. I oni ti isto znaju svaku svoju pismu. Mišo zna više svojih pisama nego što i ja znam. To ti samo tako kažeš, zato što si skroman. Ja i ti smo, ako smem tako da kažem, mnogo veći fenomen od tih pevača. Oni znaju samo svoje pesme, a mi znamo pesme raznih pevača i pevačica. Više nego radio. Razumijem ja da je kriza, ali ne vidim kako ti ja mogu pomoći. Pa da mi daš telefonski broj ili e-mail nekog od tih Srba iz evropskih banaka, pa da im se javim. Znaš ono, zemljače, daj poguraj malo, pomozi otačbini sad kad je najteže. A eto, ne mogu. Baš nijednog. Ma, možeš me ubiti, ali ne mogu. Zato ti ja i ne volim poslovat s njima. Zašto? Kako zašto? Pa vidiš kakvi su. Kad i tri baš nema nijednoga.
Bio je to zamišljeni razgovor Ivice Dačića i Željka Keruma, srbijanskog ministra unutrašnjih poslova i splitskog gradonačelnika. Priredio i osmislio Predrag Lucić. I da je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.